Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presidensi G20 pada 2022 di Indonesia menjadi forum efektif selesaikan masalah global. Australia mulai Senin buka perbatasan internasional. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Pevirio Kacaripu menyatakan presidensi G20 pada 2022 yang diselenggarakan di Indonesia akan menjadi forum yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan global. Pevirio Kacaripu di Jakarta Senin mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional untuk menjawab kebutuhan global. Agenda prioritas jalur keuangan yang diusulkan Indonesia diantaranya fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti eksis polis melalui diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global. Kebijakan Smart Exit Strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda. KTT G20 Roma telah berakhir, pertemuan kepala negara ekonomi maju ini menghasilkan kesepakatan bersama deklarasi pemimpin G20 Roma. Kesepakatan ini menggarisbawahi pentingnya menurunkan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Para pemimpin negara G20 pada hari Minggu menyepakati langkah yang berarti dan efektif dalam membatasi pemanasan global. Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang memimpin KTT G20 Roma memuji kesepakatan akhir yang dicapai KTT G20. Menurutnya untuk pertama kalinya semua negara telah sepakat tentang pentingnya membatasi pemanasan global pada tingkat 1,5 derajat Celcius, angka yang disebut oleh ilmuwan sebagai batas aman untuk menghindari bencana. Negara-negara G20 berhasil menyepakati deklarasi pemimpin G20 Roma usai KTT. Mario Draghi mengatakan bahwa hasil yang dicapai oleh KTT G20 Roma akan membawa perubahan pada KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia.
We need to set long-term goals that are consistent with the objective of the Paris Agreement.
Kita perlu menetapkan tujuan jangka panjang yang konsisten dengan tujuan perjanjian Paris dan membuat perubahan jangka pendek untuk mencapainya. Kita harus mempercepat penghapusan batu bara secara bertahap dan berinvestasi lebih banyak dalam energi terbarukan. Kita juga perlu memastikan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak. Artinya, kita harus mampu mengadopsi teknologi dan juga gaya hidup kita ke dunia baru ini. Dan saat kita bergerak menuju tujuan ini, kita harus membantu negara-negara di seluruh dunia menghadapi dan mengadopsi dampak perubahan iklim.
Deal with and adapt to the effects of climate change.
Sementara itu, Pangeran Charles mengajak seluruh pemimpin negara untuk memberikan perhatian pada perubahan iklim. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat bagi seluruh pemimpin untuk mengesampingkan ego dan menyelamatkan planet Bumi.
We must now translate fine words into still finer actions.
Kita sekarang harus menerjemahkan kata-kata yang baik ini menjadi tindakan yang lebih baik lagi. Itulah dahsyatnya tantangan iklim yang mendominasi percakapan orang-orang dari ruang redaksi hingga ruang keluarga. Masa depan umat manusia dan alam yang dipertaruhkan. Sudah waktunya untuk mengesampingkan perbedaan kita dan menangkap peluang unik ini untuk meluncurkan pemulihan hijau yang substansial dengan mendorong ekonomi global pada lintasan berkelanjutan yang percaya diri dan yang menyelamatkan planet kita.
And thus save our planet.
Para pemimpin dunia memulai KTT COP26 pada hari Senin dengan pidato 2 hari yang dapat mencakup sejumlah janji pengurangan emisi baru. PBB mengatakan Pekan lalu konsentrasi gas rumah kaca mencapai rekor sejak tahun 2020 dan dunia sedang keluar dari jalur untuk membatasi kenaikan suhu. Andi Romdoni melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya. Indonesia Investment Authority, INA, dan DP World menandatangani perjanjian aliansi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan maritim dan logistik di Indonesia dengan nilai kemitraan jangka panjang mencapai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kerjasama antara INA dan DP World tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengoperasian pelabuhan, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing Indonesia. Ketua Dewan Direksi INA Rida Wirakusuma di Jakarta Senin mengatakan, sektor maritim dan kepelabuhan Indonesia adalah kunci dukungan perdagangan dan konsumsi antar pulau. Nantinya DP World akan membawa teknologi kelas dunia untuk mengembangkan terminal baru dan aset kepelabuhan lainnya di Indonesia sehingga menciptakan efisiensi serta meningkatkan lalu lintas antar pulau dari internasional. Beralih ke berita luar negeri, Australia pada Senin membuka perbatasan internasionalnya untuk pertama kali selama pandemi COVID-19. Kebijakan itu membuat penduduknya yang sudah divaksin bebas untuk berpergian. Di Bandara Sydney, orang-orang tampak gembira setelah bertemu dengan kerabat mereka. Setelah 18 bulan menjalani pembatasan COVID-19 terketat di dunia, jutaan warga Australia kini bebas melakukan perjalanan tanpa izin maupun karantina saat tiba di negara itu. Pembukaan perbatasan masih dibatasi hanya bagi penduduk Australia dan penghuni permanen beserta keluarganya. Namun kebijakan itu telah menggerakkan rencana untuk membuka lagi Australia bagi wisatawan dan pekerja asing yang sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi. Penumpang penerbangan pertama dari Singapura dan Los Angeles tiba di Sydney Senin pagi. Berita selanjutnya dari Inggris. Dua rangkaian kereta bertabrakan di wilayah selatan Inggris. Sejumlah penumpang terluka akibat kecelakaan ini. Dilansir dari AFP, Senin 1 November 2021, kecelakaan itu terjadi pada Minggu 31 Oktober waktu setempat. Media lokal menyebut belasan orang berjalan terluka dari lokasi kecelakaan tersebut. Seorang juru bicara perusahaan Network Rail Nasional mengatakan gerbong terakhir dari salah satu kereta tergelincir setelah menabrak sebuah benda saat keluar dari terowongan dekat stasiun Salisbury sebelum ditabrak oleh kereta kedua. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 7 malam waktu setempat. Kecelakaan melibatkan kereta api dari stasiun Waterloo, London, dan kereta Bristol. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Amerika. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengungkapkan dirinya dinyatakan positif virus corona COVID-19. Psaki mengakui terakhir kali bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa 26 Oktober lalu. Dilansir Reuters dan AFP, Senin 1 November 2021, Psaki, 42 tahun, menyatakan dirinya telah divaksinasi corona sepenuhnya dan mengalami gejala-gejala ringan. Pernyataan pada Minggu 31 Oktober waktu setempat, Psaki menjelaskan bahwa dirinya dan Biden terakhir bertatap muka pada Selasa 26 Oktober lalu. Psaki memutuskan untuk tidak mendampingi Biden dalam kunjungan ke Roma, Italia, dan Glasgow, Skotlandia pekan ini setelah salah satu anggota keluarganya dinyatakan positif corona, yang membuatnya langsung menjalani karantina. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari dunia olahraga. Tim nasional Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF 2020-2021 dan Timnas U18 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023 berencana melakukan pemusatan latihan TC di Turki pada November ini. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Mursi di Jakarta Senin mengatakan, program pemusatan latihan di luar negeri telah disiapkan dengan matang. Kepastian soal program hanya tinggal menunggu persetujuan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dari Tajikistan bersama timnas U23 yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2022 Senin. Pemusatan latihan ini berlangsung hingga 3 Desember 2021 atau 2 hari menjelang laga pembukaan Piala AFF 2020. Timnas Indonesia akan langsung ke Singapura, sedangkan U18 kembali ke Indonesia. Berita olahraga tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Mencegah Lonjakan Kasus COVID-19 di Akhir Tahun. Libur Natal dan Tahun Baru masih kurang lebih 2 bulan lagi. Akan tetapi, pemerintah sudah mulai menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau perjalanan ke kampung halaman pada akhir tahun ini. Hal tersebut demi mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 usai masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah pun melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan pengetatan protokol kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi minggu lalu menyatakan, cuti bersama yang biasanya diadakan di hari-hari yang berdekatan dengan hari Natal resmi seperti Natal, Tahun Baru, atau Lebaran kali ini ditiadakan. Termasuk sehari menjelang hari Natal, yaitu hari Jumat, 24 Desember 2021. Penghapusan cuti bersama itu guna membatasi mobilitas orang yang biasanya meninggi menjelang libur akhir tahun. Tujuannya untuk menekan potensi penyebaran COVID-19. Apalagi sejumlah pakar epidemiologi telah memperingatkan tentang kemungkinan munculnya serangan gelombang ketiga COVID-19. Untuk mencegah peningkatan kasus positif COVID-19, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan aturan terbaru tentang syarat naik pesawat. Di antaranya, untuk penerbangan di Jawa-Bali, penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin atau minimal dosis pertama dan keterangan negatif COVID-19 melalui RT-PCR atau sampel maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk di luar Jawa, persyaratannya pun kurang lebih sama. Beberapa pemerintah daerah bahkan memberlakukan kebijakan sistem ganjil genap kendaraan mobil pribadi untuk membatasi pergerakan masyarakat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat memang telah menurunkan level COVID-19 untuk Indonesia. Setelah dinilai berhasil melakukan pengendalian COVID-19 yang baik, Indonesia diberikan level 1 atau rendah untuk penularan COVID. Namun, ini bukan berarti Indonesia telah benar bebas dari pandemi. Baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh lengah terhadap penularan virus. Pengalaman menunjukkan, Indonesia selalu mengalami peningkatan angka penyebaran COVID-19 setiap akhir masa libur panjang. Musim libur Agustus 2020 misalnya, mengakibatkan terjadi kenaikan kasus hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat mencapai 57%. Sementara di bulan Mei sampai Juni 2021, Indonesia menanggung gelombang COVID-19 akibat paduan faktor varian Delta dan protokol kesehatan yang terabaikan selama libur panjang Idul Fitri. Saat ini, sejumlah negara termasuk Inggris dan Singapura tengah mengalami kenaikan kasus harian. Jadi, sangat wajar jika pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah setiap potensi kembalinya badai COVID-19, terutama menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah, kita awali tanggal 1 November 1945, Australia masuk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Australia adalah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 1 November 1945 dan aktif dalam organisasi tersebut sejak pembentukannya. PBB dipandang oleh pemerintah Australia sebagai sarana untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang berdampak langsung terhadap kepentingan Australia, tetapi berada di luar kendali sepihak Australia. Sejak bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Australia terlibat aktif dalam lembaga internasional tersebut. Australia tidak hanya berperan dalam penyusunan piagam Dewan Keamanan, tetapi juga memegang jabatan Presiden Pertama Dewan pada tahun 1946. Kita beralih ke tanggal 1 November 2009, Stasiun B Channel berdiri. Raja Wali Televisi atau disingkat menjadi RTV merupakan sebuah stasiun televisi swasta nasional yang berdiri dan mengudara sejak tanggal 1 November 2009 di Jakarta. Sebelumnya, RTV bernama B Channel, yang mana melakukan siaran percobaannya dimulai pada tahun 2008. Sofia Koswara adalah pendirinya. Waktu itu, RTV didirikan untuk menyebarkan siaran yang menginspirasi keluarga serta masyarakat. Terbukti hingga sekarang, acara yang ditayangkan oleh stasiun RTV banyak yang disukai oleh keluarga. Sehingga tidak heran jika suatu saat ada perubahan frekuensi untuk antena parabola, banyak yang menanyakan kode terbarunya. Acara televisi yang beragam seperti sinema, sinetron, musik, kartun, kabar olahraga, dan masih banyak lainnya, menjadikan RTV kini semakin populer keberadaan frekuensi baik MPEG-2 maupun MPEG-4. Kami akhiri dengan tanggal 1 November 1999, Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas dalam pecahan Rp100.000. Bank Indonesia atau BI mengeluarkan uang dalam pecahan Rp100.000 pada tanggal 1 November 1999 sebagai alat pembayaran resmi. Uang itu dibuat dari substrat polimer atau plastik yang lebih tahan lama dan sulit untuk dipalsukan daripada bahan kertas. Untuk menghindari penipuan, uang tersebut telah dilengkapi dengan elemen anti pemalsuan yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh agar masyarakat akrab dengan keaslian uang. Gubernur Bank Indonesia saat itu, Sahril Sabirin, menjelaskan bahwa penerbitan uang dengan emisi baru ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi tunai. Gambar utama di depan uang adalah Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Sementara di sisi lainnya bergambar gedung DPR yang bertujuan untuk mempromosikan penghargaan kepada keduanya dan lembaga tertinggi untuk nilai demokratis mereka.
Esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari.
Asmara, oh, mari
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rempah-rempah terbaik di dunia berupaya meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perdagangan internasional. Salah satunya dengan India, negara tujuan utama ketika ekspor rempah-rempah Indonesia. India kini menjadi mitra strategis perdagangan Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi dalam sebuah webinar Rabu lalu. Webinar ini merupakan rangkaian dari kegiatan Trade Expo Indonesia Digital Edition 2021 yang dijadwalkan berlangsung 21 Oktober sampai 4 November 2021 secara interaktif daring dan hingga 20 Desember 2021 dengan showcase. Didi Sumedi mengharapkan kegiatan ini dimanfaatkan untuk memperluas pasar rempah-rempah di kedua negara. Didi menyampaikan Indonesia memiliki rempah-rempah yang melimpah. Ekspor rempah-rempah Indonesia pada Januari hingga Agustus tercatat sebesar 499,1 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 12,88% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Produk ekspor utama Indonesia untuk rempah-rempah adalah pala, cengkeh, lada putih, kayu manis, dan kapulaga. Sementara itu, Konsul Jenderal Agus Saptono dalam sambutannya menyampaikan, webinar ini bertujuan memberikan informasi dan literasi mengenai akses pasar komoditas rempah-rempah dan produk rempah-rempah yang menjadi andalan utama perdagangan kedua negara sejak ratusan tahun lalu. Rempah-rempah juga memiliki peran yang signifikan dalam sejarah hubungan masyarakat kedua negara. Menurutnya, webinar ini juga bisa menjadi sarana informasi pendekatan strategis untuk para pemangku kepentingan, pelaku UMKM yang dapat menjadi katalis nilai tambah produk rempah-rempah. Agus Saptono menambahkan, permintaan rempah Indonesia dari pasar India sangat meningkat pesat meski di masa pandemi. India dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar merupakan bangsa yang memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung rempah dalam kesehariannya. Artinya, India merupakan pasar bagi rempah dan produk olahan rempah Indonesia yang luar biasa besarnya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai hou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Mm-hmm. bilang ku tak pernah mengerti, dan dahulu kau juga bilang selalu ingin berubah. Namun ku rasakan kini semua telah percuma. Percuma, percuma. Bila bunga cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Pantai Kali Uluh yang terletak di Desa Klesem, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, Jawa Timur. Pantai ini hanya berjarak kurang lebih 35 km dari kota Pacitan dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam. Untuk bisa ke pantai tersebut, transportasi darat adalah jalan satu-satunya agar bisa sampai ke pantai. Namun Anda harus berhati-hati, karena selain jalan di sekitar pantai yang naik turun, tebing yang curam juga ada beberapa jalan yang sudah rusak aspalnya. Setibanya di Pantai Kali Ulu, Anda bisa mengeksplorasi bagian-bagian pantai yang khas. Bila Anda berjalan ke sisi barat, maka Anda akan menemukan tebing-tebing tinggi yang menjadi pembatas pantai dengan daratan. Selain itu, kumpulan perahu nelayan yang beraneka warna juga akan Anda temui di sana. Karena arus yang deras, jangan berenang terlalu jauh dari pantai. Kemudian, apabila Anda hobi berselancar, sebaiknya izin dengan pihak penjaga pantai sebelum berselancar. Berarus deras dengan ombak khas pantai selatan serta didominasi oleh karang dan bebatuan koral adalah ciri khas pantai ini. Di lokasi pantai Kuli Ulu ini, Anda juga dapat menikmati air terjun yang indah. Air terjun ini biasanya digunakan oleh para wisatawan untuk membersihkan tubuh yang terkena pasir dan air laut. Para wisatawan juga dapat menikmati pemandangan alam di sekitar air terjun.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Like a song that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Why should I
trap when obviously
anganku padamu rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a like a stage without a crowd.
Tentang rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampah organik yang biasanya dibiarkan membusuk ternyata dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Melalui inovasi dari tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS yang berhasil memanfaatkan ekstrak kulit mangga untuk mencegah korosi pada baja karbon rendah. Berkat ide cemerlang tersebut, tim mahasiswa bernama Platinum ITS berhasil meraih prestasi tingkat internasional, yakni dengan menyabet medali perak di ajang Taiwan Innotech Expo 2021. Tim yang terdiri dari mahasiswa Departemen Kimia ITS ini memilih kulit mangga karena mengandung banyak senyawa organik, yaitu flavonoid yang termasuk dalam senyawa antioksidan. Senyawa flavonoid ini memiliki peran sebagai donor hidrogen. Ketua tim Iqbal menjelaskan, kulit mangga yang telah dipisahkan dari buahnya dibersihkan dengan air mengalir. Kulit mangga tersebut kemudian dikeringkan dan diambil ekstraknya. Setelah itu, ekstrak kulit mangga dicampur dengan resin akrilik. Tim ITS ini telah melakukan pengujian laju korosi. Dari pengujian tersebut, didapatkan hasil bahwa pemanfaatan ekstrak kulit mangga bisa menahan laju korosi per tahun dengan efisiensi mencapai 99,99%. Tim berharap penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi industri perminyakan dan perkapalan.
Ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh, oh. Let's
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pelangi Nada kali ini saya hadirkan lagu keroncong Persembahanku, dinyanyikan oleh M. Rifani. Lagu ciptaan Abdul Ghani dan Ucin N ini adalah lagu yang mengandung semangat berkorban dan berbakti pada negara dan bangsa. Dalam lirik lagu tertulis bahwa jiwa raga rela dipersembahkan untuk Ibu Pertiwi. Semangat yang seyogyanya dimiliki setiap orang. Lagu keroncong Persembahanku memiliki tempo sedang dengan iringan musik keroncong yang syahdu. Baiklah pendengar, inilah M. Rifani dengan lagu keroncong Persembahanku. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jakarta, aku menantang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.